Ert News Radio 105,8. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και οι δυο. Ο ένας ήταν εδώ. Εγώ γύρισα.
Ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Εδώ στο Earth News Radio συντονισμένοι. Με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ευτυχώς μου το λέει στο αυτή, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Εσείς επικοινωνείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων μας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και τι έγινε, Δημήτρη?
Και είναι από τα καλοκαίρια που, επειδή δεν υπάρχουν εσωτερικές ειδήσεις πολλές, οι εξωτερικές ειδήσεις είναι αυτές που κυριαρχούν. Δηλαδή, αν δεις τώρα σε σημερινά πρωτοσέλιδα 10 συν 5 ερωτήσεις για τις νέες ταυτότητες, και αν δεν τις εκδώσετε, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα για να έχεις πρώτο θέμα.
Είναι η γνωστή θεματογραφία που όταν το καλοκαίρι προχωράει λιγουλάκι στην αρχή του, αρχίζουν και υπάρχουν προβλήματα στο να βρεις θέματα ενδιαφέροντος.
Και είναι αυτοί οι ευρηματικοί τίτλοι, 5 συν 2 πληγές της οικονομίας, 7 συν 3 ερωτήσεις για το
ξέρεις
αυτό,
γιατί εντωμεταξύ,
δημιουργούν ένα suspense.
Για να δημοσιοποιούμε λίγο και τα κουσουράκια μας, ότι είμαστε και μια χώρα που ομφαλοσκοπούμε πάρα πολύ, δηλαδή αν ανοίξεις λίγο και κοιτάξεις εκτός συνόρων, υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, και δεν εννοώ όσον και καλά για την εξέλιξη του πολέμου και τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά γενικώς υπάρχουν ειδήσεις, αλλά πάντα ειδικά οι εφημερίδες, το πρωτοσέλιδό τους πρέπει να είναι από την εγχώρια ειδησιογραφία. Πάλι καλά που κρατάει έτσι, ακόμα έχει έναν ρυθμό η ενεργοποίηση της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων σε έναν ρυθμό προεκλογικό.
Κοίταξε, κανονικά από τα πρώτα θέματα θα έπρεπε να είναι η Ισλαμική τρομοκρατία που επέστρεψε στο Βερολίνο.
Αυτό που θα κάνουμε εμείς πρώτα θέμα. Ναι.
Ιδίως αν δεν έχεις πρώτα θέματα σημαντικά εσωτερικά, ή ο χαμός που γίνεται στην Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές. Μιλάμε για κόλαση φωτιάς, για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί.
Επειδή περνάω καλά.
Ναι. Για εκατομμύρια στρέμματα δάσους που καίγονται.
Αυτό
τρομακτική εικόνα.
Αυτό θέλω να σου πω. Επειδή περνάω καλά μετά από αυτό που συνέβη, θα σας πω σε λίγο. Είδα πολύ τηλεόραση, εννοώ ειδήσεις, γιατί δεν παρακολουθώ κάτι άλλο, και αυτό το θέμα ευτυχώς καλύφθηκε πάρα πολύ. Προφανώς και ελλείψη θεμάτων.
Ναι, προφανώς, αλλά είναι τρομακτικές.
Είναι τρομακτικό. Είναι το Μπορντό είναι απολύτως εκενωμένο. Ναι. Δεν ξέρω τα νεότερα πριν από λίγο, αλλά.
Και βλέπουμε τι σημαίνει κλιματική κρίση, έτσι.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό πια το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι.
Ναι, αλλά πέραν της συνειδητοποίησης και σε πρακτικό επίπεδο, δεν σου λέω τώρα για τη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, σου λέω για τα εκατομμύρια στρέμματα δάσους που καίγονται και που αυτό για να αναγεννηθεί θέλει δεκαετίες. Και
αυτό από τη μία μεριά. Γι' αυτό κάθε φορά λέω, εμείς που είμαστε εδώ στην Πετούπολη, κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες, επειδή είναι έργα δικά μας αυτά για να φτάσουμε εκεί. Θα σου πω κάτι, γιατί νομίζουμε ότι Ελλάδα είναι η Αθήνα. Δεν είναι, και πρέπει μονίμως να το έχουμε στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας. Έβλεπα τι καταστροφές προκλήθηκαν, Δημήτρη, από αυτήν την έντονη βροχή στην Αθήνα, τον Μπουρίν το λεγόμενο, και τα οποία ήταν κατά τόπους, δεν ήταν σε όλες τις γειτονιές. Αλλά έβλεπα τι ζημιές προκλήθηκαν. Έπεσε χαλάζι τεράστιο. Δηλαδή στη Σπερχιάδα έχει γίνει καταστροφή, έχουν καταστραφεί.
Βέβαια,
οι καλλιέργειες, φοβερό
το
πράγμα.
Το χαλάζι είναι ένα φαινόμενο που πάρα πολλά χρόνια, παλιότερα πολύ πιο συχνά έπεφτε, ιδίως το καλοκαίρι.
Ναι, αλλά τώρα έπεσε πάρα
τώρα
πολύ
πέφτει,
μεγάλο,
ναι,
με ορμή, σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Όταν το βλέπεις ήταν στη ροή,
αλλά
λες τι είναι όλο αυτό.
Εγώ βλέπω και αυτή την καταστροφή στην Ισπανία και στη Γαλλία, που είναι δύο πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, και βλέπεις ότι μπροστά στην οργή της φύσης, έτσι, όσο μεγάλος και να είσαι, όσες υποδομές και να έχεις, όσες δυνατότητες και να έχεις, κάποια στιγμή γίνεσαι έρμεο της φύσης. Έτσι.
Έρμεο της φύσης.
Δηλαδή, και εδώ η ζημιά είναι τεράστια, και πέραν της οικολογικής και σε επίπεδο τουριστικό, και χιλιάδες πράγματα τώρα μέσα στο καλοκαίρι
είναι
να γίνεται όλη αυτή η
ιστορία. Πέρσι ήταν η Ισπανία, ήταν επίσης η Αμερική, δηλαδή το βλέπουμε πλέον συστηματικά, δεν καταγράφει απουσία. Καταγράφουν απουσία αυτού του είδους οι τρομακτικές πυρκαγιές. Δυστυχώς τις έχουμε κάθε χρόνο, τις ακούμε παντού. Ας ευχηθούμε ότι εμείς δεν θα έχουμε φέτος. Λοιπόν,
ναι, μας χιόνισε τον Ιούλιο στον Όλυμπο. Δηλαδή φέτος είμαστε σε τελείως άλλη φάση. Βρέχει, έχει δροσιά Ιούλιο, τελειώνει ο Ιούλιος. Και προχθές...
Αφού περάσαμε τον καύσωνα, ναι,
δηλαδή δεν το πιστεύω. Καλά, εντάξει, τώρα καύσωνας εξπρές τριών ημερών. Ναι, της πλάκας ήταν αυτό σε σχέση με αυτό που πέρασε η Δυτική Ευρώπη φέτος. Αλλά να χιονίζει στον Όλυμπο τον Ιούλιο,
ναι,
πώς
ναι.
το βλέπεις?
Μια χαρά. Θα πρέπει να ήμουν στον Όλυμπο.
Λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε, φίλες και φίλοι. Ήδη το έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Pride του Βερολίνου, που είναι μια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι ότι σοκάρει απλώς, είναι και μια είδηση που στην Γερμανία έχει ήδη ανοίξει ένας διάλογος. Στον αποτρόπαιο λοιπόν αυτό, στον απόϊχο με συγχωρείτε της τρομοκρατικής αυτής επίθεσης, στο εντός του Βερολίνου, φίλες και φίλοι, πληθαίνουν οι φωνές που ζητάνε να αυστηροποιηθεί το ποινικό πλαίσιο για ισλαμιστές δράστες επιθέσεων και όχι μόνο. Ανοίγω μια παρένθεση και να σας πω ότι χθες το βράδυ, από χθες το βράδυ πλέον είναι νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης, το μάθαμε χθες το βράδυ, θέλω να πω. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια της Deutsche Welle, του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και από μένα. Πολύ δύσκολες μέρες και ώρες για τη Γερμανία.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Εν μέσω καλοκαιριού, σε μια ιστορική κατά κανόνα παρέλαση που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, είναι η Christopher Street Day Parade, το Pride του Βερολίνου. Σχεδόν ένα εκατομμύριο κόσμο ήταν συγκεντρωμένο στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας για αυτή τη μεγάλη γιορτή, με έντονο συμβολισμό, με υπαίθρια πάρτι, μια ημέρα πραγματικά γιορτή στο Βερολίνο, η οποία βέβαια κατέληξε σε τραγωδία μετά, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο. Είναι πλέον και αυτό επίσημο. Είχαμε χθες ανακοινώσεις και από την αστυνομία αλλά και από τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας και βέβαια από τον καγκελάριο Friedrich Merz. Στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ευαγγελία, είναι ήδη νεκρός ο δράστης. Συνελήφθη χθες λίγο έξω από το Βερολίνο, στην περιοχή Σπάνταου, σε έναν μικρό κήπο, σε ένα χωράφι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα. Νεκρή μία γυναίκα επίσης, 29 τραυματίες, κάποιοι νοσηλεύονται ακόμη με βαριά τραύματα. Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί από αυτή την υπόθεση, γιατί για άλλη μια φορά ο δράστης ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές.
Αυτό έχει
Όχι
σημασία.
Όχι απλά ήταν γνωστός.
Ήταν σε Αν κατάλαβα καλά, Δήμητρα, ήταν και σε πρόγραμμα, ενταγμένος σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα πέρυσι...
Το οποίο
είχε...
από εκ των πραγμάτων ήταν αποτυχημένο, διότι από τη στιγμή που
αυτό,
έκανε αυτά που έκανε...
και έχει ανοίξει ένας μεγάλος εσωτερικός διάλογος στη Γερμανία δημόσιος. Για πες μας, Δήμητρα.
Πρώτα απ' όλα είχε καταδικαστεί επίσης πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Λόγω του νεαρού της ηλικίας του, 21 ετών, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει παράλληλα με την ποινή του και ένα πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς, από ριζοσπαστικοποίησης, γιατί μεταξύ άλλων είχε ενταχθεί και στους κόλπους του Ισλαμικού κράτους τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν γνωστό
από
όλο
παιδί
αυτό,
δηλαδή,
το
γιατί
παρελθόν,
όταν λέμε τα προηγούμενα χρόνια και 21 ετών ήταν. Ναι.
Από παιδί, από παιδί. Και στη Γερμανία εδώ και χρόνια έχουν ξεκινήσει αυτά τα περίφημα προγράμματα από ριζοσπαστικοποίησης, που στην ουσία συνοδεύουν νεαρούς οι οποίοι έχουν ένα παρελθόν ένταξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, συγκεκριμένα ισλαμιστικού χαρακτήρα, με σκοπό να επανενταχθούν στη γερμανική κοινωνία μέσα από προγράμματα παρακολούθησης, διαλόγου, συνεδριών. Το πιο σοκαριστικό βέβαια στοιχείο είναι ότι ο Αμπντούλ Βίτα, όπως τον αποκαλούν τα γερμανικά μέσα, είχε ξεκινήσει ήδη τις δύο πρώτες συνεδρίες τις προηγούμενες εβδομάδες και η τρίτη συνεδρία ήταν προγραμματισμένη να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, οι ειδικοί που τον παρακολουθούσαν είχαν προβεί ήδη και σε μια πρώτη γνωμάτευση. Τον χαρακτήρισαν ιδιαίτερα φιλικό. υλικό, απολύτως προσαρμοσμένο στους όρους και τις προδιαγραφές του προγράμματος, mm-hmm. και δεν είχαν δει σε καμία περίπτωση κίνδυνο επανάληψης ή τέλεσης τέτοιων ενεργειών. Βέβαια η πραγματικότητα τους διέψευσε και έχει ανοίξει μια συζήτηση στη Γερμανία πρώτον για την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, για το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης νέων σε κόλπους ισλαμιστικών οργανώσεων στη Γερμανία, και βέβαια ευρύτερα για το ζήτημα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών, γιατί η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον, από τον Λίβανο. Ο ίδιος βέβαια έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Και βέβαια λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνουν όλα αυτά, όπου να θυμίσουμε η ακροδεξιά όχι απλά καλπάζει.
Βέβαια, και ιδίως με αυτό το περιστατικό.
Το ένα στοιχείο που κρατάμε, Δήμητρα, και σε ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρεις, είναι ακριβώς ότι όλα αυτά γίνονται λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Και το δεύτερο είναι ότι και με αυτό, δηλαδή και με τις δηλώσεις που γίνανε, ότι φαινόταν πως ήταν πολύ φιλικός, ότι δεν έδειχνε κάτι, ότι ήταν προσαρμοσμένος, διάβασα δηλώσεις ότι υπήρξαν έως και αμφιβολίες για το αν είχε νόημα να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα απορροϊοζωσπαστικοποίησης. Όλα αυτά λοιπόν όμως δείχνουν ότι από τη μία μεριά, ναι, το AFD έχει πάρει, κάνει κούρσα επί της ουσίας
κάνει
στην
κούρσα,
περιοχή,
βέβαια.
Ακριβώς. Την ίδια ώρα που η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική και οικονομική κρίση με έναν καγκελάριο ο οποίος είναι αποσταθεροποιημένος πλήρως πολιτικά.
Τη βαθύτερη ίσως κρίση των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, με μια βιομηχανία η οποία κυριολεκτικά βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
Ακριβώς.
Κάθε μέρα έχουμε νέα για πτωχεύσεις σημαντικών επιχειρήσεων.
Είδα την Παρασκευή,
για
νομίζω ότι έκανε αίτηση πτώχευσης η Βάρτα, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μπαταριών στη Γερμανία.
Ακριβώς, και η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά πτωχεύσεων. Περίπου 15.000 εταιρείες καταθέτουν αίτηση πτώχευσης κάθε μήνα στη Γερμανία.
Επίσης η Volkswagen απολύει χιλιάδες εργαζόμενους.
Αυτό είχε ξεκινήσει
μειώνει την
πίσω,
παραγωγή αυτοκινήτων, γιατί τα κινέζικα αυτοκίνητα κάνουν εισβολή στην Ευρώπη και είναι 30-40% πιο φτηνά σε σχέση
και
με τα ευρωπαϊκά και παραπάνω. Και έρχονται και τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τυπικές δουλειές που κάνουν εργαζόμενοι, ιδίως σε αυτοκινητοβιομηχανίες, και όλο αυτό καταλαβαίνεις που οδηγεί.
Έχει μείνει πίσω η Γερμανία πάντως οικονομικά και μέσα σε όλα αυτά αυτό το καλοκαίρι περνά και μια βαθιά πολιτική κρίση, μια βαθιά κυβερνητική κρίση,
αναχηματισμός.
Αποτέλεσμα της οικονομικής είναι αυτά.
Ακριβώς. Είναι πολλοί αυτοί που ζητούν και την παρέτηση επί της ουσίας του Μέρτς, γιατί αυτός είναι στο διάλογο το δημόσιο στην Γερμανία, αλλά γενικώς υπάρχει μια... μια έντονη κριτική για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Ακόμα και αυτό το
επίπεδα.
Θέμα το οποίο συζητάμε, που ήταν αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα, δείχνει τώρα που στην απολύτως συγκροτημένη και προγραμματισμένη Γερμανία να χαθεί εντός εισαγωγικών ένας άνθρωπος που ήταν στα χέρια τους, που κάναν λάθος εκτίμηση. Δηλαδή όλα αυτά κάπως είναι πολύ περίεργα, Δήμητρα.
Και βέβαια και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε πει δημόσια ότι ο κίνδυνος ισλαμιστικών επιθέσεων στη Γερμανία εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή είναι συγκεκριμένος και όχι αφηρημένος. Οι μυστικές υπηρεσίες βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, το ίδιο και η αστυνομία. Και το ερώτημα είναι πώς όλα αυτά συνέβησαν ενώ ήταν κάτω από το ραντάρ των γερμανικών αρχών με συγκεκριμένα στοιχεία και το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Αν βάλουμε στο κάδρο και τις εκλογές στη Γαλλία την επόμενη χρονιά και το γεγονός ότι και εκεί καλπάζει η Λεπέν και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος εισάξιος αντίπαλός της, εντάξει, μπορούμε να φτιάξουμε την εικόνα των επόμενων ετών.
Μια ευρωπαϊκή μελέτη για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δήμητρα, με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχουν οι εκλογές μπροστά, που και εμείς από εδώ που παρακολουθούμε δημοσκοπήσεις μετρήσεις είναι περί αυτού. Καλπάζει λοιπόν το AFD. Τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών θα επηρεάσουν τον καγκελάριο.
Θα επηρεάσουν
καταλυτικά. Θα τον αποσταθεροποιήσουν έτσι περαιτέρω, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
Και αυτό διότι για πρώτη φορά στο κρατήριο της Σαξονίας Anhalt αναμένεται ακόμη και η κυβέρνηση, η πρώτη τοπική κυβέρνηση, κρατηδιακή κυβέρνηση ακροδεξιάς, γιατί πλέον είναι πολύ πιθανό να πάρει την αυτοδυναμία στο τοπικό κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα ταυτόχρονα και σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πλέον παγιώνουν μια διαφορά 10 μονάδων με την ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία που είναι πρώτο
τώρα,
κόμμα.
Όταν έχει συμβεί και αυτό λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή δεν θες και πολύ για να...
Και όπως παρατηρήσατε και σε έχουν ήδη ξεκινήσει και τα σενάρια αντικατάστασης του Φρίντριχ Μέρτς.
Ακριβώς
και μέσα στο κόμμα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Είναι μια αλγινή εικόνα και μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Γερμανία την ώρα που ο βασικός της στόχος είναι να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη και βέβαια να προχωρήσει
να
το
ξαναγίνει,
ιστορικό σχέδιο.
Να ξαναγίνει, να ξαναβρει το ρόλο της επί της ουσίας.
Να ξαναβρει το ρόλο.
Πάντως θα χαρακτηρίσω κομψά ότι δείχνει αμήχανος ο Μέρτς για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
Αμήχανος το λιγότερο, αδύναμος να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις προκλήσεις που είναι, λένε πολλοί ειδικοί στη Γερμανία, πάνω από τις δυνατότητες του ίδιου αλλά και της συγκεκριμένης κυβέρνησης, δεδομένου ότι η συνολική εικόνα αυτή τη στιγμή της Γερμανίας είναι αρκετά προβληματική και πολλά τα ανοιχτά πεδία και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά. Και αυτό είναι ακριβώς που εκμεταλλεύεται τώρα και η AfD.
Είδα, ας θυμηθούμε πού ήταν η Γερμανία πριν από λίγα χρόνια και πού ήμασταν εμείς σε επίπεδο μεταναστευτικού, οικονομικής κρίσης και όλα αυτά και πώς μέσα σε λίγα χρόνια έχουν τουμπάρει τα πράγματα έτσι και δεν περίμενε κανένας η ατμομηχανή οικονομική της Ευρώπης να είναι σε αυτή την κατάσταση σήμερα.
Ναι, και να αποσταθεροποιείται όχι μόνο ακριβώς. Η ίδια η χώρα αλλά και η Ευρώπη στο σύνολό της. Λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, πολύ σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και σε σένα, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε. Ο Υπουργός, ο κύριος Μαρινάκης, έχει ξεκινήσει την ενημέρωσή του για τους πολιτικούς συντάκτες.
Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή όθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί 7 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Μητρικού Ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτηριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο. Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εξυπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο με σταθερή εγγύηση, την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτή την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεολειψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον κατάλογο παγκόσμιο.
Λέει και για τον Όλυμπο.
Ομόφωνη απόφαση της UNESCO.
Λες η UNESCO να ανακήρυξε τον Όλυμπο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς λόγω της Οδύσσιας και του Δία και των υπολείπων θεών του Ολύμπου και κάπως έτσι να το σκέφτηκε, μια και η ταινία του Νόλαν σαρώνει, ξέρω εγώ. Γιατί ξαφνικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
Εγώ είχα χθες μια απορία.
Εγώ πήγα και είδα την Οδύσσια χθες.
Α, ωραία. Εγώ έπαιρνα τον κύριο Κουμουτσάκον, ήθελε να βγει σήμερα, για να μας λύσει αυτό το είδους τις απορίες, αφού θα το πάμε έτσι.
Αλλά γίνονται ωραίοι συνδυασμοί και συνειρμοί.
Ναι, οι συνειρμοί, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε εμείς ένα τέλος. Θα φεθούμε τώρα στους μουσικούς συνειρμούς της Ήρας Πανανίδου και εμείς θα γυρίσουμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Θα ρίξουμε μια ψηλή ματιά τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, ακόμα υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα. Να σας πω πως σήμερα και με αφορμή αυτό θα ακολουθήσει και μια συζήτηση που θα έχουμε αμέσως με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρουσιάζει το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μαθαίνουμε ότι θα είναι μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει?
Πολλές. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η ιστορία στον κύριο Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα κατάφερε πολλά στην τετραετία που ήταν κυβέρνηση, δεν κατάφερε να έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Και να έχει ρίζες.
Ναι, ενώ το ΠΑΣΟΚ αυτό το έχει καταφέρει, θα μου πεις είναι και ένα κόμμα που κυβέρνησε 30 χρόνια, σωστά.
Έτσι. Και, και ήταν
θα δούμε.
Και κυβέρνησε 30 χρόνια και είχε προσανατολισμό σκληρό στην αυτοδιοικητικό
και
το ΠΑΣΟΚ.
Και επενδύει ακόμη, δηλαδή στην περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ το κρατάει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Βεβαίως.
Θα δούμε τι θα κάνει.
Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Αντωνοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αντωνοπούλου.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από την ανακοίνωση αυτή του σχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί να έκανε και ο Δημήτρης ένα σχόλιο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Σωστό είναι το σχόλιο του κ.
Ως ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι κοινό και είναι γνωστό ότι δεν τα είχε πάει καλά.
Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς δεν μπορώ να σας πω κάτι από το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αύριο. Ενώ ότι υπάρχει πάντα αυτή η προοικονομία, η οποία τη σεβόμαστε όλοι και είναι θέμα, δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι και θέμα ουσίας, ότι κάποια πράγματα πρέπει να ανακοινώνονται από τους αρμόδιους τομεάρχες ή από τον πρόεδρο, πώς θα γίνει και αύριο. Αυτό εντούτοις που θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικό πριν κλείσει ουσιαστικά αυτή η πολιτική σεζόν, γιατί στην πολιτική και στα πανεπιστήμια ξεκινάει πάντα Σεπτέμβριο και τελειώνει Ιούλιο. Mm-hmm. Τι είναι? Είναι να δείξουμε ακριβώς ότι το νέο μοντέλο το οποίο παρουσιάζουμε, αυτό που λέμε αλλαγή πολιτικής, σχετίζεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ξέρετε, η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία μπαίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι περίπου τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2010. Μετά όλο αυτό το κομμάτι πήγε πάρα πολύ πιο πίσω και είχαμε μια οπισθοχώρηση συνολική της περιφερειακής ανάπτυξης και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν θέλω να πω στην ουσία με την Ελλάδα, ποια ουσία, δεν θέλω να στιμηθούμε όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες πάρθηκαν επ' αφορμή συγκεκριμένων μη αρεσώστη κυβέρνηση δημάρχων και περιφερειαρχών τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά να μιλήσω για τα δικά μου ζητήματα που είναι κοινωνική πολιτική.
Ναι.
Το γεγονός π.χ. ότι μπορεί να δίνεις στη τοπική αυτοδιοίκηση το κτηριακό των σχολείων, αλλά να μπορείς να ρυθμίσεις π.χ. τα ΚΔΑΠ ή να μην μπορείς να ρυθμίσεις τους βρεφικούς σταθμούς ή να μην μπορείς να έχεις μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ελεύθερη απασχόληση των παιδιών. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι δίνεται ένα κομμάτι πολύ περιορισμένο των χρηματικών πόρων, χωρίς αντίστοιχους πόρους που μπορούν να πάρει τοπική αυτοδιοίκηση, άρα συνέχεια θα αποστερούν χρήματα, χωρίς να μπορεί η ίδια να λάβει τη χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει. Και είναι πάντα αποσπασματικό. Δηλαδή, αν έχεις το κτίριο, αλλά αν δεν έχεις π.χ. όλο το κομμάτι που αφορά την βρεφική, ας πούμε, βρεφική
το
λειτουργία.
Το θέμα πόρων, πάντα.
Πώς θα μπορέσεις π.χ. να φέρεις εις πέρας ένα ολιστικό πλάνο?
Ναι.
Εμείς λοιπόν, θα έρθω στην ερώτηση, κύριε Παλτατζή, αμέσως. Εμείς λοιπόν, αυτό το που λέμε τι είναι, ότι η αποκέντρωση πρέπει να είναι ουσιαστική.
Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η μεταφορά πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό είναι ένα θέμα που και ο Δημήτρης και εγώ ήμασταν νέοι και γεράσαμε. Καταλάβατε, δηλαδή είναι μια πονεμένη ιστορία. Να, και για την αυτονομία την οικονομική της...
Αφενός και αφετέρου δώσαμε και πόρους και εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και για πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έγινε εκτροφείο σκανδάλων.
Επίσης.
Έτσι, δεν τα ξεχνάμε.
Έχετε
αυτά.
Δίκιο. Όχι, όχι, καθόλου έχετε δίκιο. Μα ήδη και στην αρχή είπα ότι όλη η κουβέντα της περιφερειακής ανάπτυξης πήγε πίσω από το 2010. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε αυτές για 16 χρόνια.
Ναι.
Άρα, δεν είναι καινούριο προφανώς και φυσικά υπάρχουν και σκάνδαλα. Εννοείται αυτό. Δεν λέει κανένα.
Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής, κυρία Αντωνοπούλου.
Το ερώτημα είναι πώς θα αλλάξει αυτό το κομμάτι. Άρα, πώς θα έχουμε από τη μία την αποκέντρωση, από τη μία να δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν και οι Δήμοι ίδιους πόρους και να μην εξαρτώνται συνέχεια από την τοπική δίκη. από την κεντρική, συγγνώμη, διοίκηση. Και από την άλλη, προφανώς, πως θα υπάρξει και έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε τι πιστεύω, και αυτό το λέω και με την επαγγελματική μου ιδιότητα, ότι αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο ανατροφοδότησης και διαρκούς ελέγχου τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και της τοπικής, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι αερολογίες.
Ναι.
Δεν τρέπομαι να το πω. Ξέρει ο κύριος Σάκης πολύ καλά
και
πολύ
μέχρι το, πομπή, και μέχρι...
ότι τα λέω έτσι όπως θα νιώθω.
Ναι, τα λέτε όπως, και όχι, και όπως τα εισπράττει ο μέσος πολίτης επί σειρά ετών, κυρία Αντωνοπούλου. Δεν είναι, περί αυτού πρόκειται.
Ερώτημα, ναι. Μια και το λέγαμε πριν. Θα παρουσιάσετε το σχέδιό σας. Το ερώτημα είναι αν θα βρείτε και τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν αυτό το πλέγμα δράσης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και στο κέντρο και σε όλους τους δήμους. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς υστερούσε. Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα.
Έχει κάνει ένα κομμάτι ανοίγματος όμως ο Τσίπρας.
Ναι, το θέμα είναι να βρεις ανθρώπους. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ισχυρές βάσεις και ισχυρές ρίζες. Είναι
βεβαίως,
χρόνια κόμματα με παραδοσιακές βάσεις. Κυρίως το ΠΑΣΟΚ, μετά η Νέα Δημοκρατία το κατανόησε και άρχισε και αυτή να έχει βάσεις εκεί. Εσείς πώς μπορείτε να βρείτε τέτοιες βάσεις?
Δίνει και το στίγμα πάντως. Συγγνώμη, κυρία Αντωνοπούλου, δίνει και το στίγμα λίγο ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί διάβαζα ότι το σχέδιο, την εισαγωγική ομιλία, την έχει ο γραμματέας της Ελλάς, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι δήμαρχος στη Σκύρο, αν δεν κάνω λάθος.
Ήτανε δημάρχος.
Ήτανε, ναι, σωστά. Ήτανε.
Να πω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι το Παραλληλού Σοσιαλιστικό Κίνημα είχε δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση σχετίζεται με την αντίληψη της σοσιαλδημοκρατίας σε σχέση με τα δίκτυα εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί
μέσα στην
κοινωνία. Ναι. Με αυτή την έννοια, όταν λέμε ως Ελλάς ότι προσπαθούμε να κάνουμε τη συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ιδεολογικά της σοσιαλδημοκρατίας με βασικές αριστερές πολιτικής οικολογίας, προφανώς το κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο λέει τη διάχυση των εξουσιών και την ενδυνάμωση της κοινότητας σε επίπεδο τοπικό ή σε λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή από την κοινότητα, γιατί πλέον έχουμε κοινότητες στους Δήμους και μετά στους Δήμους, αυτό σχετίζεται άμεσα με το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια της εξουσίας και την έννοια της διάχυσης των ευθυνών μέσα στην κοινωνία. Γιατί η εξουσία έχει πάντα μια ευθύνη. Άρα δεν είναι μόνο πώς θα πάρουν και με ποια υπευθυνότητα θα τα βγάλουν, θα τα διοχετεύσουν προς την κοινωνία. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για ιδεολογικούς λόγους. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας μας, θα κάνει την εισήγηση, ο πρόεδρος θα κάνει το κλείσιμο και από κάτω. Ξέρω από τώρα, ας πούμε, ότι υπάρχουν, μπορούμε να τα πούμε και εννοώ και στο ραδιόφωνο, ότι θα είναι ο κύριος Κουρέτας, θα είναι ο κύριος Χαριζούκας, θα είναι ο κύριος Καρδαλιάς, θα είναι άνθρωποι από τοπική αυτοδιοίκηση, από την όλων των
χρωμάτων. Και από την περιφέρεια, από ό,τι ακούμε, ναι.
Και από την περιφέρεια, ο κύριος Αρναουτάκη, νομίζω ναι. Όχι, νομίζω σίγουρα. Δεν έχω μπροστά μου τη λίστα, δυστυχώς, οπότε τα λέω και από την μνήμη. Κάποιοι δυστυχώς είναι διακοπές, αλλά θα έχουν αντιπροσώπους.
Βλέπω διακομματικό.
Ακριβώς, θα είναι ένα φάσμα διακομματικό, θα είναι από όλη την Ελλάδα. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Θα είναι από όλη την Ελλάδα. Θα είναι ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν, θα έρθουν μέσω αντιπροσώπων. Θα είναι διακομματικό, δηλαδή δεν θα δούμε μόνο κάποιους που θα πιστεύουν ότι θα έρθουν, αλλά είναι από όλα τα. Θα είναι
να ρωτήσω κάτι πονηρό.
Κομμάτων, να ρωτήσω όσο πονηρά θέλετε, κύριε.
Ναι. Μετά το άνοιγμα προς το κέντρο με την διατήρηση του νόμου Πιερακάκη, τώρα συνεχίζεται το άνοιγμα προς το κέντρο με διακομματικό κοινό όσον αφορά την πρότασή σας για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Δεν ήμασταν μαζί στην εκπομπή με το βράδυ, αλλά στην προηγούμενη από εσάς είχα πει ότι δεν είναι άνοιγμα στο κέντρο.
Είναι.
Η διατήρηση του άρθρου 16.
Στην κέντρο αριστερά.
Η διατήρηση του άρθρου 16 είναι άνοιγμα.
Όχι, δεν λέω για τη διατήρηση του άρθρου 16, λέω για τη διατήρηση του νόμου Πιερακάκη.
Ναι. Η διατήρηση του άρθρου 16 είναι σαφές άνοιγμα προς τα δημόσια αγαθά. Και με τέτοιο τρόπο πρέπει να καλύπτεται συνταγματικά και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το συνταγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ.
Πάντως εγώ λέω για τον νόμο Πιερακάκη,
ναι,
όχι για το 16.
Για τον νόμο Πιερακάκη, εντάξει, εμείς δεν θα χρεώσουμε τη χώρα εκατομμύρια αποζημιώσεων και δεν θα θέσουμε εν κινδύνο τους ανθρώπους, τις λαϊκές κυρίως οικογένειες που έχουν διαθέσει.
Μ' αρέσει γιατί έχετε φύγει χιλιόμετρα μακριά από το κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο.
Εντάξει, πρόσεξε. Η Ελλάς βρίσκεται ανάμεσα στη σκληρή κριτική από τη μία μεριά της κυβέρνησης Και βεβαίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Του βγήκε του Πασόκ από τα δεξιά, του προκάλεσε τεράστια μηχανία, προκάλεσε βραχυκύκλωμα και το οδήγησε να πλακώνονται τα στελέχη μεταξύ τους. Ήταν έξυπνη η κίνηση του κυρίου Τσίπρα, οφείλω να το ομολογήσω.
Η κίνηση του κυρίου Τσίπρα
ήταν τολμηρή.
Έξυπνη και τολμηρή.
Είναι ουσία.
Ναι. Αν και βλέπω ότι δεν συμφωνούν όλοι στο κόμμα σας, αλλά καλό είναι ότι πειθαρχούν σε αυτή την πρόταση.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία.
Τώρα, για να σας το λέω.
Πολύ καθαρή.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Κυρία Αντωνοπούλου, επιτρέψτε μου λίγο και συγγνώμη, γιατί θέλουμε και ένα σχόλιο ακόμα, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση στην τιμή του ντίζελ.
Ναι.
Και... το άκουσα, συγγνώμη σας διακόπτω, πραγματικά, επειδή με
ξέρεις
κυρία Παλτατζή, πραγματικά ήμουνα στο δρόμο την ώρα που το άκουγα και πέρναγα από βενζινάδικα σοριδών, γιατί ήμουν στη Μεσογείο στην ΕΡΤ και έχει σοριδών, έχει
βενζινάδικα.
Η τιμή αυτή τη στιγμή και της βενζίνης και του ντίζελ είναι πιο ακριβή από την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, γιατί το βαρέλι, το πετρέλαιο...
Όχι,
κυρία Αντωνοπούλου, μισό λεπτό. Το βαρέλι, το πετρέλαιο, το μπρέντ είναι στα $100 λόγω του πολέμου.
Άρα ίσα που και γι' αυτό...
Ακριβαίνει η τιμή στα ελληνικά δηληστήρια με το που αναπνέει κάποιος πριν πει τη φράση πόσο ανέβηκε το μπρέντ.
Κυρία Αντωνοπούλου,
ακόμα
και οι πρατηριούχοι.
Τόσο άμεση η αύξηση που υποτίθεται ότι είχε κλειδώσει και θα μειωνόταν ακόμα.
Μα γι' αυτό αυτή είναι η κριτική πια. Αυτό που λέτε είναι η κριτική και από τους πρατηριούχους, ότι έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ η τιμή που τα 10 και 5, 15 δηλαδή.
Μα υποτίθεται ότι πριν λεπτά είναι 10 λεπτά πιο
σταγόνα στον ωκεανό.
Τώρα ξανακατεβαίνει 10 λεπτά πιο κάτω. Είναι προφανώς ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης που ξέρετε τι με θλίβει το γεγονός ότι πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης ότι με ένα μηχανισμό και με ένα αφήγημα που στείνει και με πολύ σκληρούς επικοινωνιακούς όρους. Δεν θέλω να βάλω πάλι πόσα χρήματα έχουν δώσει συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι αυτό ζητούμενο. Ναι. Αλλά πιστεύει ότι με έναν τρόπο οι Έλληνες πολίτες θα πάνε να βάλουν τη βενζίνη. Ναι. Οι έμποροι, οι άνθρωποι της παραγωγής, οι οποίοι δίνουν τα προϊόντα τους ή περιμένουν τα προϊόντα τους και αυξάνονται λόγω του ντίζελ και της βενζίνης, ότι τρώνε κουτόχορτο, ότι ζουν σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ενοχλεί την νοημοσύνη μας. Είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας, το καταλαβαίνω. Και το κάνει πραγματικά
κυρία
με έναν τρόπο
αριστείας,
αλλά φτάνει πια. Δηλαδή δεν τρώμε κουτόχορτο.
Την Ελλάς πότε βλέπετε εκλογές εσείς?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το ζητούμενο είναι πότε βλέπουμε εκλογές. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος...
Ετοιμάζεστε για εκλογές το φθινόπωρο ή για εκλογές το 27?
Όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από πριν, πολύ πριν το Πάσχα, είμαστε έτοιμοι όπως γίνουν εκλογές. Το ζητούμενο όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος ασφιχτιά. Δηλαδή, είμαστε Ιούλιο, μήνα τελειώνει ο Ιούλιος και οι περισσότερες οικογένειες ξέρετε δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Και γιατί υπάρχει ο νόμος Πυρακάκη και Γεωργιάδη και Ραμαίος, ο οποίος μειώνει τις διακοπές των εργαζόμενων, αλλά και γιατί πραγματικά δεν έχουν χρήματα για να κάνουν ούτε μια εβδομάδα.
Τα χρήματα είναι το κομβικό, κυρία Αντωνοπούλου. Τα χρήματα είναι το κομβικό.
Μιλάμε για ακόμα και την κεντρική, δηλαδή την Ελλάδα. Δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να βγουν καταλήμματα. Οι τιμές είναι στα ίδια.
Παντού βέβαια είναι sold out, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όχι sold out δεν είναι. Έλα τώρα.
Στα νησιά.
Και στα νησιά.
Αλλά
να κλείσουμε όμως.
Και κλείνω με αυτό. Που κοίταξα επίτηδες, συγγνώμη, τουριστικούς πράκτορες, είναι 90% ξένοι τουρίστες και μόνο 10% Έλληνες.
Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, θα τα δούμε.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλά, δεν ισχύει βέβαια αυτό το 90% ξένοι, γιατί υπάρχουν νησιά που βουλιάζουν από Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει ακρίβεια στα νησιά, υπάρχει, δεν το συζητάμε. Αλλά όχι ότι δεν πάει και κανένας.
Όλο αυτό που δεν ξέρω πού τα βρίσκουμε τα στοιχεία και τα λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν sold out. Δηλαδή, αν έχει sold out, η Μύκονος δεν μας αφορά, γιατί η Μύκονος είναι εκτός πραγματικότητας.
Ίσα-ίσα η Μύκονος δεν έχει
η Σαντορίνη, λέω, το άλλο μεγάλο νησί, έχει ακόμα καταλήμματα. Έλειψα και πήγα 5 ημέρες στην Τίνο. Σήμερα, όποιος ψάξει στην Τίνο θα βρει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Όλο αυτό το sold out, δεν ξέρω γιατί το λένε, ότι υπάρχει, είναι πλέον καλυμμένα τα καταλήμματα. Όχι, Όχι, ψάξτε, ναι, και ψάξτε
σε τι
και
θα
βρείτε.
Γιατί υπάρχουν καταλήμματα σε κάποια νησιά τα οποία είναι σε τρελές τιμές.
Τώρα δεν μιλάμε για την Πάρο, ας πούμε.
Μα δεν σου λέω για την Πάρο, σου λέω για
νησιά. Η Τίνος που υποτίθεται να σου την αναφέρω.
Ναι.
Η Σύφνος, η Κύθνος έχουν ακόμα και μιλάω για Κυκλάδες.
Okay.
Επίσης κοιτάξτε και τα πιο μακρινά νησιά. Βόρειο Αιγαίο επάνω. Που είναι μια χαρά νησιά, πολύ ωραίοι προορισμοί και πολύ φθηνότεροι. Θα μου πεις, Βαγγελία, το
τώρα,
ταξίδι.
Ο καθένας έχει κάνει τα κουμάντα του, αλλήμον.
Όχι, είναι πολύ. Είναι
τέλη
πολύ,
Ιουλίου,
όχι.
Αν δεν έχεις κάνει το
παιδί
κουμάντα
μου, δεν
σου...
είναι σαν και εσένα που έχεις προγραμματίσει αυτό το μετάξεις για το Πάσχα.
Ναι,
διακοπές.
Αλλά να σου πω κάτι.
Υπάρχει κόσμος που ψάχνει ακόμα.
Αλλά όσο πιο γρήγορα προγραμματίζεις, γιατί πάνω κάτω ξέρει ο καθένας τις άδειές του, τόσο πιο καλές τιμές θα βρεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι κι αλλιώς φτάνει για τον χρόνο.
Τέλος. Λοιπόν, εγώ Δημήτρη μου θέλω εδώ στο τέλος εκπομπής, που θα πούμε και τα υπόλοιπα τα δικά μας, που δεν αναφέρομαι ποτέ με βάση τον εαυτό μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους γιατρούς και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου της Χαλκίδας.
Ναι,
την Παρασκευή το βράδυ.
Είχες ένα μικρό ατύχημα.
Ναι.
Αλλά
δύσκολο,
εντάξει,
είναι,
ναι.
Έχω σπάσει το χέρι μου, φίλες και φίλοι. Είμαι, ειλικρινά σας λέω, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη και θα σας πω σε έναν βαθμό και περήφανη που ένα περιφερειακό νοσοκομείο λειτουργεί πάρα πολύ συντονισμένα από τον άνθρωπο που είναι στη φύλαξη μέχρι τους γιατρούς, το προσωπικό κτλ. Θερμές ευχαριστίες στον ορθοπαιδικό νέο άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Περισσινάκη, που με περιέθαλψε έτσι όπως έπρεπε και σε μια δύσκολη ιστορία, και θα πω ξανά ότι τα καλά πρέπει να τα λέμε.
Ναι, καλό είναι αυτό.
Αυτό. Πρέπει να αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με συνέπεια και με συνείδηση, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα...
Ωραία, τώρα θα πούμε και τους αποχαιρετισμούς τους δικούς μας.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Για μένα σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, άλλες τρεις μέρες είναι άδεια, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά με την Ευαγγελία, που δεν την ήξερα, την γνώρισα εδώ. Ναι. Και ενώ πολύ, ξέρεις, ξέροντας και εμένα, ξέροντας και σένα...
Λέγανε ωραία τώρα, μάνα μου, άντε τι θα γίνει.
Στοιχημάτιζαν ότι ως δίδυμο μπορεί να μην κρατήσουμε πάνω από 15 μέρες. Κρατήσαμε όλοι, τους διαψεύσαμε όλη τη σεζόν.
Δημήτρη μου, όταν οι άνθρωποι είναι ευγενείς και επαγγελματίες, δεν χρειάζεται.
Δίκιο.
Ναι.
Γίναμε και φίλοι, όσο μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια λίγων μηνών. Αλλά το βασικό είναι ότι βρήκαμε και αρκετά κοινά που έχουμε.
Και νομίζω, Δημήτρη, ότι έχουμε... σεβάστηκε ο ένας τον άλλον, που
απολύτως,
για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά.
Απολύτως. Εγώ βρήκα την Ευαγγελία, δεν με βρήκε, και είναι σημαντικό αυτό. Και η συνύπαρξή μας τελειώνει σε επίπεδο ραδιοφωνικό, γιατί εμένα θα
για
με
να
ακούτε.
Καταλάβετε, εγώ νομίζω ότι σήμερα ότι είχε χαιρετήσει ο Δημήτρης την Παρασκευή.
Δεν μπορούσα,
ναι,
να φύγω χωρίς να χαιρετήσουμε
καλά,
μαζί.
Αυτό.
Θα με ακούτε από ένα άλλο σταθμό από το Σεπτέμβριο.
Καλή επιτυχία, Δημήτρη,
όπου πολύ
πηγαίνεις.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το καλό τέτοιων συνυπάρξεων είναι ότι γνωρίζεις ανθρώπους.
Και είναι να μάθεις να συνεργάζεσαι,
ναι,
με σεβασμό με τους συναδέλφους σου.
Κρατάς
και
επαφές και φιλίες.
Ναι, παιδί μου.
Και είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο, ιδίως αν γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Και κυρίως, εγώ το λέω γιατί της το είχα πει και από την πρώτη μέρα, και κυρίως αν εισβάλλεις την εκπομπή ενός ανθρώπου που την είχε μόνος του κάποια χρόνια.
Όχι, θα σου πω κάτι, σε τιμά αυτό που λες. Ναι. Νομίζω όταν δεν υπάρχουν εγωισμοί και όλα αυτά πηγαίνουν λίγο στην άκρη,
εντάξει,
και υπάρχει
γιατί
αυτό,
είμαστε
που
και
λέω,
οι δύο επαγγελματίες με χρόνια,
ναι,
στο χώρο.
Σε ευχαριστώ
οπότε
πολύ
και
εγώ, Δημήτρη.
Λόγο. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που κάναμε αυτό το ταξίδι.
Ναι. Και εύχομαι καλή επιτυχία στη
νέα
σου επιλογή.
Που γνωριστήκαμε και έχουμε πει να πιούμε και ένα κρασί, να τα πούμε. Από
να
το Σεπτέμβριο θα,
ναι,
το κάνουμε,
ναι,
και αυτό.
Να είστε
λοιπόν,
καλά,
σας ευχαριστούμε
φίλοι,
πολύ όλους.
Σας ευχαριστούμε. Εμείς αύριο εδώ, συνέχεια.
Και καλή αντάμωση από άλλα μετερίζια. Και επειδή
καλές
η ζωή κάνει κύκλους, μπορεί να ξαναβρεθούμε. Κανένας δεν ξέρει. Καλές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
Και σε εσένα, Δημήτρη. Γεια σας, φίλες και φίλοι.
Ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά, μόναχο φεύγω βολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια και κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά.